Gepliýär razy atdyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanda bilinip geçilen täze ýyl bayramynyň öňüňi süýrüsini 25-30 dekabr aralygyny Aşgabat bilen vilayet merkezleriniň arasyna ýolaçy gatnawy ýygjymlaşdy. Bu ýagdaýyň fonuna uwatly uçar we taksilerin bahasy epekli ýokarlany, biletleriň döwlet bahasynyň üstüne para alınıp berilmegi ýaly hadiseler bolup geçdi. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy 2-nji ýanwarda maglumat berdi.
Otlu ülletlerinin 45 manat olan devlet bahası 150 manada. 145 manat devlet bahası olan küpe ornulu biletlerin bahası 350 manada satırlı.
Deyip bir yolu çadatık radyosunun haberçısına gurrun verdi. Uçar peteklerinin ve hususu taksilerin bahası 2000 manada çeni yok horlonu deyip beylik bir yolu çaydiyar. Türkmenistan'a verilenip geçileyen mühüm bayramçılıkların öngü sürasının sevitara transport katına olur işçenleşiyar. Sevitlerin arasına bar olan transport ulgumları talapları kanagatlandırıp bilmeyar. Transport pudoğunun haberli çeşmeleri 25-30 dekabr aralığına Aşgabat bilen vilayet merkezlerinin arasına uotlu ve avtobus katına olurunun sanının arttırlanlığını Muna aramazdan köpöldülen qatnoların yolovçuların taraplarını ödəp bilmeyenliğine aydiyarlar. Bu dövrde Aşgabatdan uğrayan yolovçu otlu qatnolarının sanı Levap, Daşoğud ve Balkan uğurları boyunca adatta aksının ençemesi arttırıldı. Şeride Levap ve Balkan uğurları boyunca avtobus qatnolarının sanı köpöldüldü. Muna aramazdan yolovçu peteklerinin xiridarı xas köp oldu.
Bir provodnik Aşgabat Türkmenavat otlusuna 500 manat para ülen bir yolovçu minnirdi. Aşgabadın demir yol menziline provodnikler cevapkar işgarların gözünün önünü paralayarlar.
Deyip bir yolu çadatdyk radiosynyň habarçysyna gurrun verdi. Mundan ozal demir yollar açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti otly peteklerini onlayn sewdasyny ýola goýdy. Ýöne transport pudogyna işe girdilýän onlayn gurallar bilet sewdasyny paraxorlugyň öňüne geçip bilmedi. İçerki ýolagçylar bayramçylyk günlerini we öňü süýresini Aşgabat demir yol menziline oturdulan bilet terminallaryna transport resmiýetleri tarapyndan ýörüti adamlaryň bellenilip terminallardan bilet satyn alýan ýolagçylardan para alynanyny aýdýarlar.
Vağzarlı turdulan 6 terminal yolovçuların behvidine işledilmedi. Transport resmileri ve polisiyanın transport ulgomlarını gözovçuluk ediyen bölümleri terminallara öz adamlarını belirleyip biletlerin devlet bahasının üstüne paralılar.
Deyip bir yolovçu aýdýar. Mundan ozal azatlygyň habarçylary sentýabryň ahyryna garaşdyrylyk bayramyna gabatdap içerki uçar gatnaşyklarynyň biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne para alınıp berilmegi ýaly hadiseler barada habar berdi. Hasadol sewtary yolovçylar Tomsk diýince alyş möhüminiň ahyrky günlerini awgustyň aýaklaryna içerki transport gatnaşyklary bilen bagly kynçylyklary başdan geçirdiler. Bir ýerli sinç adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda Aşgabat bilen vilayet merkezleriniň arasyna ýoly goýulan transport gatnaşyklarynyň artdyrylmagyny paýdalanýar. Otta yaşayan içerik migrantların sanının köp bolmağı bilen ilteştiriyer. Yöne transport katnolarının arttırmağı bu puduktak para xorluğu təsir etmeyer deyip ol sözünün üstünü yetiriyer. Yurdun transport ve aravatnaşık pudoğunu ministerler kabinetinin yanına ulog ve kommunikasyalar agentliği göze uçuluk ediyer. Demir yollar açık görünüşlü paydarlar cemiyetinin resmi web sahipasına göre adatı günlerde Aşgabat bilen yurdun iri sevit merkezlerinin arasına günlülük adının bir sanı otlu katnolu yolu koyuluptur. Adatlık radyosu bayram Çırık günlerine sevtara transport katnolarının tövrüğüne emele gelen meseleler, kıyınçılıklar şolsanlı biletlerin devlet bahasının üstüne para alınıp berilmegi varada transport resmilerinden tesvir alıp bilmedi.